7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Veți da dreptate, probabil că trăim într-o regiune post-sovietică, oricum ai da, în care lumea se întreabă, oare cine sunt mai liberi, cei din închisoare sau cei din libertate? E o întrebare actuală după ce a apărut în discuții publice un dosar. Și o să încercăm să ne lămurim în acest caz, oarecum special, dar foarte tipic, cu invitații mei. Imediat o să aflați cine sunt. Dacă președinția nu a avut suficiente probleme, iată că a mai apărut una. Să fie sau nu grațiată o femeie care a fost condamnată pentru escrocherii. Și noi am avut câteva intervenții, interviuri lămuritoare, dar am zis să desfacem totuși firul 4 și am invitat doi membri ai Comisiei de Grațiere, care examinează dosarele de grațiere și le prezintă apoi președintelui. Este Ion Guzon și Alexandru Zupco. Alexandru Zupco mai este și șef de direcție în oficiul avocatului poporului. Și vreau să încep cu următorul exemplu, dacă vreți cumva metaforic. Mă uitam acum la știri, colegii noștri care sunt foarte empatici, merg în stradă și întreabă pensionarii care se vede că duc o viață nu prea bună, îi întreabă cum o să vă descurcați după ce s-a scumpit gazul. Și femeile alea spun că au pensia de 1200 de lei, și reporterul aglomerează, fără ca să vină cu un mic background, care sigur că e pe contrasens, dar absolut necesar contextual. Pentru că se sugerează că, vezi, doamne, cineva nu își onorează promisiunea de a mări pensia până la 2000 de lei, dar în fond ăsta e asteriscul care se prezumă. Femeile, bătrânile care au 1200 de lei, probabil nu au contribuit. Probabil că acum este ceea ce se cheamă pedeapsa pentru irresponsabilitatea de altă dată, de care da dovadă multă lume și continuă să dea dovadă, luând banii în plic. Deci, iată, prezentarea lucrurilor cumva speculativ, empatic, dar oricum fără un context, aduce mai mult prejudiciu și seamănă foarte mult a manipulare și mai ales dezbină societatea. Acum vreau să profitați de această ocazie, fără ca să accentuăm foarte mult acest caz, dar relevanța acestui caz să fie clară pentru toată lumea, astfel încât să nu luăm prăjina înainte. Mai ales că, nu zic noi, alții care încearcă să ia prăjina înainte, și aici este obligatoriu o explicație, fostul președinte Dodon, care acum este foarte activ și a anunțat chetă populară ca să adune 10.000 de euro. Deci dânsul nu poate să scoată de sub saltea 10.000 de euro, dar anunță chetă populară, mișcare populară de adunat 10.000 de euro. Deci, cel care acum a promis că adună banii să plătească datoria asta a femeii, în timpul când era președinte, a examinat acest dosar, a văzut datele problemei și nu a grațiat, pentru că era în situația să grațieze cu un dosar cel puțin incomplet. Asta așa o paranteză. Acum să vă întreb pe dumneavoastră, dacă într-adevăr grațierea acestei femei ar declanșa un lanț de nemulțumiri, poate la fel de mare sau mult mai mare decât nemulțumirea celor care au aflat că, iată, nu ați grațiat o femeie necăjită cu 5 copii.
Sper că noi mai târziu o să discutăm despre problemele care au duc persoanele în sistemul de justiție penală și mai departe sunt condamnate. Da. Dar trebuie să fie clar că are dreptul orice persoană condamnată pentru orice infracțiune să ceară grațierea către președintele Republicii Moldova.
Chiar și pentru omor?
Chiar și pentru omor. Orice infracțiune. Doi, doamna președintă, în vara acestui an a constituit o comisie de grațiere, 11 persoane și cred că este cea mai largă după componență și cea mai mare ca număr, cu expertiză diferită. Această comisie are un regulament care examinează în baza unor criterii formale. E la discreția noastră să argumentăm care are o pondere alta sau nu, dar este un decret prezidențial, deci lege pentru noi, care noi, când examinăm dosarele, ne conducem. Noi putem să propunem președintei Republicii Moldova să fie grațiat o persoană sau nu. Este discreția absolută a președintelui Republicii Moldova de a grația, indiferent dacă noi am propus să fie sau nu. Cert este faptul că...
Adică Igor Dodon putea să grațieze că n-a avut dosarul ăsta în față.
Da, și nu a făcut-o. Noi când am examinat acest caz, dar și altele, noi am avut un interviu cu persoanele, prin videoconferință.
Asta se întâmplă ca în filme, cum vedem noi în filmele americane, vine în fața acestei comisii persoana și dă drumul la o lacrimă sau dimpotrivă, sfidează comisia.
Cum nu vreau să asta? Vorbesc despre lacrimi, pentru că sunt plini de emoții aceste discuții. Ziceam cu mai multe ocazii, această comisie de grațiere nu este nici instanță de judecată care să pună ponderea anumitor probe, a fost adevărat sau nu, alte aspecte. Noi nu suntem nici procurori care să ne aninăm de anumite chichițe procedurale. Noi nu suntem nici preoți, deși este un preot în comisie, dar în sens că noi vrem să vedem dacă persoana este gata și poate să se întoarcă în societate. Dacă măcar este o speranță pentru victima infracțiunii, în cazul dat, dacă poate să spere la întoarcerea anumitei datorii. Sau avem și alte cazuri în care părțile vătămate sunt diferite situații.
Dar eu v-am întrebat dacă seamănă cu filmul, pentru că din filme, nu știu cât de adevărat este, aflăm tocmai că atunci când acești încarcerați se pregătesc să apară în fața unei comisii de grațiere sau uslovnă dosrocină, slobăjdenii la ruși sau la americani, ei se pregătesc ca să impresioneze și meseriașii știu să dribleze până și detectorul și își pun pioneze în papuc și nu știu ce mai fac ei. Din filme, repet, știm că ei se pregătesc tocmai emoțional să prezinte așa încât să căiesc, să duc în societate cu fața spălată și așa mai departe. Aici ați avut măcar îndoieli în zona asta?
Să nu credeți că persoana scrie cereri de mână, că vreau să fiu grațiată. Cererea aceea simplă ajunge pe masa noastră și noi discutăm cu persoana și luăm o anumită decizie. Nu. Este un proces mult mai complicat. La noi, pe masă care am avut dosarul, a fost toate, începând de la faza de urmărire penală, prima instanță, a doua instanță, tot dosarul din penitenciar. Am văzut că nu doar doamna Ursache, dar și alte persoane respectă regimul. Am văzut opinia psihologului și altor persoane din sistemul penitenciar, din acel penitenciar. Diferite structuri sunt implicate până la acest moment. Este și Comisia pentru Cetățenii și Grațieri în cadrul președinției care triază aceste documente. Și apoi vine acest dosar la noi. Deci aceste lacrimi sunt pe parcurs. Când discutăm cu persoanele sau oricine, evident că este un proces de pregătire. Toți încearcă să respecte regimul, să nu aibă sancțiuni, că asta tot influențează la acest aspect. Și este o speranță legitimă pentru orice persoană când este în acest proces, când solicită grațierea sau amnistia sau eliberarea înainte de termen, să respecte acest proces. Deci, multe persoane respectă acest lucru și eu chiar sunt recunoscător și acestor persoane, când, să știți că nu în toate penitenciarele sunt posibilitate pentru condamnați să lucreze și să facă un ban pentru sine, pentru familia lor, să se întoarcă o parte din prejudiciu. Și asta este foarte bun. Apropo,
adică nu poate fi driblată comisia cu temirce trupuri.
Dar vreau să menționez un fapt care sunt recunoscător și administrației penitenciară numărul 7, dar și condamnatelor. Când s-a început pandemia, anume condamnatele au făcut mai mult echipament de protecție pentru diferite instituții. Și asta este de remarcat și de aplaudat. Deci, da, au fost și lacrimi în acelea și a fost sensibilă situația, dar vă asigur că a fost o balanță emoțională între persoana care a apărut în fața noastră și noi cu experiențele diferite. Pentru că eu, domnul Zubco, alte persoane, noi nu suntem prima dată în contact cu persoanele în situații...
Domnul Zubco, respectiv. La oficiul avocatului poporului, probabil că aveți o obligație deosebită să cântăreți, iată cât de mult trage la cântar faptul că are 5 copii și pe de altă parte prejudiciile, pe altă parte recunoașterea vinii, cum se sunt victimele unor escrocherii, crime și așa mai departe. Faptul că are 5 copii, și vorbim nu doar de persoana asta, la Rusca, înțeleg, sunt multe femei care au 3 copii și, apropo, cât frontiera între numărul de copii e foarte relativă. De ce asta cu 5 copii trebuie grațiată, dar una cu 4 deja are puțini copii sau 3 sau 1 bolnav, de exemplu, nu trebuie grațiat. Deci, cât de mult trage la cântar aspectul ăsta empatic pe care, repet, încearcă să-l exploateze fostul președinte?
Bună întrebare, bine că o să încep inițial să spun că eu nu am fost la acea ședință în care s-a examinat acest dosar, respectiv nu cunosc în detalii și sper că colegii au luat o decizie echitabilă, acea decizie care deja este. Într-adevăr, examinarea dosarelor sau pretențiilor pe care le pretindă de persoanele private de libertate față de anumite autorități, ține și de un aspect de empatie. Uneori poți intra în acel rol să vezi cât de mult a suferit sau nu, sau suferă în continuare acea persoană, pentru că e o cauză ca să înțelegi într-adevăr există o potențială violare sau este altceva la mijloc. Trebuie să înțelegi foarte clar că oficiul ombudsmanului are un alt rol, monitorizează sau dă o notă exact cum autoritatea i-a respectat, autoritatea publică i-a respectat sau nu drepturile unei persoane concrete, ca să fie clar. Deci, nu suntem nici în rol de instanță de judecată, nici în rol de comisie de grațiere sau altceva. Deci ne uzăm strict și putem să spunem fie încălcată acea autoritate sau nu și să emitem acea recomandare ca persoana să fie repusă în drepturi sau alte persoane să nu cadă exact în acea situație și multe alte contexte.
Și eventual să schimbe legislația ca să nu
se schimbe legislația, să zicem Curtea Constituțională, să facem diferite propuneri și avem un spectru foarte larg de atribuții și posibilități. Cât ține de situația persoanelor private de libertate, avem un motto. Sigur că orice persoană se simte foarte bine când este acasă. Deci aceasta este prima regulă. Decât îl ții plasat în detenție, izolat într-o celulă sau într-o carceră pe perioade îndelungate, sigur că apar diferite și o să apară și enorm de multe și alte probleme și private și din contact cu sistemul judiciar și sistemul penitenciar, etc.
Dar anume este faptul că are copii. Trage greu la cântar, că spuneți, în general, e mai bine să stea acasă decât în bieciuri, dar...
Ceea ce ține de...
Noi trebuie, apropo, scuzați, noi trebuie să vorbim și despre tații, care ce tot ține, au copii la întreținere.
Și noi nu putem să dăm o notă mai mare. E clar că acest aspect se uită și la context de vulnerabilitate. Clar că femeile cu copii, mamele cu copii, trebuie să aibă o altă atitudine decât invers.
Da,
sunt
dar vorba,
aspecte,
domnul,
dar noi nu suntem...
un tată care are de câștigat bani pentru acești 5 copii, e la fel de important, dacă nu cumva e mai important să stea acasă, să stai lemni și
eu aș spune că
bani.
În fiecare caz individual este o anumită situație și trebuie să examinăm cazul individual. Generalizat putem să ne greșim cu anumite aspecte, să dăm anumite note. Întrebați de situația de la, sau câte femei, la unica instituție penitenciară în care sunt deținute... Să este de la penitenciarul Rusca, penitenciarul numărul 7, din octombrie erau 289 femei, cu depășirea plafonului 20-30 de persoane deținute și mai aveam persoane...
Ce înseamnă depășirea plafonului?
Adică e supraaglomerare, în sens că sunt mai mult femei decât spațiul care permite și în jur, dacă nu mă greșesc, până la 100 de femei, prin izolatoare de urmărire penală, care se află în stadiu de arest.
Dar câte din ele au copii?
Erau în jur de 30-40. Care,
asta în penitenciarul de la Rusca.
În Rusca, dar ca în arest...
Care le-am de la Administrația Națională a Penitenciarului, în tot sistemul penitenciar, în diferite penitenciare din Republica Moldova, sunt la moment 58 de femei care au 3 și mai mulți copii, care sunt în locurile de detenție, fie că este arest sau condamnate.
Unde vreau eu să ajung cu această discuție? Iarăși nu vreau să polemizăm cu domnul Dodon sau eventual cu Maia Sandu, care acum reacționează la reproșuri. Eu vreau să vă întreb dacă, și mă duc la filmul celebru Mesta Vstrecii Izminit Nezea, simpaticul și popularul Vysotsky spune hoțul trebuie să te iei în pușcărie. Și autorii scenariului sau a romanului, frații Weiner, de fapt aveau altceva în vedere. Leitmotivul textului este că prin încarcerare și violență, de fapt, nu ai nicio șansă să îi schimbi oamenii ăștia care fac crime. Acolo este un personaj, Zinovii Gert îl joacă, tocmai arată mesajul textului de la frații Weiner, că empatia, compasiunea, societatea poate să îi recupereze și nu închisoarea. Și atunci vreau să vă întreb dacă în ziua de azi, dacă nu cumva societatea din inerție consideră că narcomanii, hoții, mai bine îi trimitem în pușcării și acolo le este locul, construim multe pușcării cu zăbrele desă. Și atunci o scăpăm de asta.
Persoanele cu dizabilități, copiii tot așa, sunt dați într-o parte din societate. Uitați-vă, eu sincer regret că o chestiune care trebuia să fie făcută cu diligență la momentul respectiv de poliție, procurator când s-a început dosarul penal, după asta instanța de judecată, s-au omis foarte multe lucruri. Eu nu pot și nu vreau să fiu parte în proces, nu sunt avocatul persoanei, dar vorbind generalizat, acum doamna președinte este pusă în situația de a rezolva o problemă sistemică pe care o avem. Corupția, lipsa probelor sau examinarea unilaterală a probelor. Este o foarte fină graniță dintre scrocherie și, într-adevăr, raporturile contractuale. Aici se poate dezbătut foarte mult, dar lăsăm asta la discreția juriștilor și nu a politicienilor. Vorbim de sancțiunea care este, într-adevăr, aspră, de 8 ani pentru scrocherie raportat la 11.000 de euro. Da? Adică spunește așa, stai 8 ani în închisoare, 11.000 de euro și soarta unui om cu 5 copii. Este injustă. Dar noi nu putem să o soluționăm această problemă sistemică. Cum rămâne cu partea vătămată? Apropo, care este siguranța noastră că femeia aceasta cu 5 copii sau alte femei care ar putea să fie amnistiate sau în situație similară, când se întorc în societate, nu o să fie exclusă din societate pentru că a fost condamnată și mai care îi se adaugă etichetarea cu escrocheria. Am văzut foarte multe comentarii de la persoane de pe diferite rețele sociale sau știri care au fost. Unele persoane spun că voi lua credit, evident că în glumă, voi lua credit, nu îl voi întoarce și voi solicita să fiu grațiat. Deci tot este o situație legitimă. O altă situație care eu cred că instituțiile care au dat credit acestei persoane și altora trebuie să-și fie partea lor divină. Dacă ele nu dădeau acești bani acestei persoane sau altora, noi nu am fi ajuns la acest moment de escrocherie în instanța de judecată și să vină pe masa noastră. Sunt o serie de instituții care acum nu sunt vinovete, au comis o această stare mai mult de inechitate decât de injustiție și noi suntem puși ca toate aceste probleme să le soluționăm imediat. Și nimeni nu-și asumă responsabilitatea.
Da, apropo, poate e ocazia societatea să fie trezită, să treacă valul ăsta de hiperempatie pe care îl încălzește fostul președinte și totuși să vă așezați dumneavoastră în primul rând cu oficiul ombudsmanului și spuneți, fraților, ia să luăm de amărunțelă să vedem unde intervenim în legislație ca să recuperăm starea
asta. Nu e vorba de legislație ca tare, adică să schimbăm o literă. Când am decis și am ajuns la un numitor comun cu președinția, aparatul președintelui, am ieșit în conferință de presă, vinerea trecută, și am explicat câteva lucruri care eu cred că ele sunt încă valabile. Dacă vorbim de legislație, toate pedepsele penale la noi din Moldova trebuie să fie revăzute. Fie cum este formulată, virgulile discutam un pic mai devreme, trebuie să fie pus, accentele trebuie să fie pus, revizuită sancțiune, măsura în care să dăm voie și procurorului, și instanței de judecată să aplice alte sancțiuni privative de libertate. Pe noi mai bine ca societate ne este și convenabil ca persoana care este condamnată la general, la o pedeapsă penală, să lucreze și să întoarcă banii, decât să stea în închisoare și la un moment dat poate și să recidivieze. La noi în Moldova este o problemă mare cu recidiva. Și asta trebuie să o facem sistemic. Trebuie să dăm voie poate și instanțelor de judecată, inclusiv în aceste cazuri, să aibă o marjă mai mare de aplicare a sancțiunilor. Trebuie ca societatea la general să nu fie punitivă pentru orice faptă sau greșeală care e comisă să fie la închisoare. Situații sunt diferite. Dacă vorbim de alte femei care sunt în penitenciară din Republica Moldova, multe din ele au comis infracțiuni cu violență pentru că la un moment dat polițistul de sector, fie rudele, fie alți martori, nu au reacționat și să zic ea este victimă al violenței domestice. Noi nu știm la ce stare sau etapă s-a detonat acea bombă internă care a determinat-o să comită această faptă de violență.
Alexandru, pornind la experiența ombudsmanului. Domnul Guzon zice că și judecătorii trebuie să aibă o marjă mai mare, să nu se ducă în extrema punitivă, penală. De ce judecătorii și, în general, sistemul judiciar, cu foarte multă ușurință îi trimite pe oameni la pușcărie, de fapt dăunând societății?
Să spunem foarte clar că noi susținem mai mult alternativele la detenție. Codul procedură penală prevede un șir de măsuri de până la privațiune de libertate și este o constatare că privațiunea de libertate se aplică nu extrem, dar destul de des. Sunt un șir de alternative care trebuie să fie aplicate și noi încurajăm acest aspect. Și...
Dar sunt alternative real? Un judecător când se așează în fața dosarului are posibilitate?
Un caz recent, inclusiv la doamna Ursache, pe data de 28 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a examinat situația dumneiei și a cerut, codul penal permite, persoanelor care au la întreținere copii până la 8 ani să fie liberate din locul de detenție și cu stabilirea unei perioade de probă. Deci se duc în familie să lucreze până când copiii împlinesc o anumită vârstă și dacă nu greșește, da, ea își compensează pedeapsa în final. Judecătorii au respins-o. Deci chiar și mai recent, justiția noastră nu a considerat în cazul dat, dar și multe altele, nu consideră că persoanele în locul de detenție pot să iasă în
deși în lege,
deci legea le permite. Da. 5 copii are la întreținere, deci pentru orice infracțiune, dacă e comis-o, 5 copii, asta este o povară emoțională pentru o persoană, sunt sigur că și pentru partea vătămată care are acea... Dar noi nu știm câți copii are acea parte vătămată. Discutam cu un fost coleg de-a meu de facultate, ofițer de urmărire penală, spunea că are o persoană care avea 52 de episoade cu persoană care, într-o agenție de turism, a afectat bugetul și vacanțele la foarte multe persoane. Ce facem cu acele persoane, 52 de familii care au fost în această situație? Ce facem cu orice altă situație în care dreptul, sănătatea, proprietatea altor persoane este pus în joc? Noi nu vorbim
deci aici ai nevoie persoane. De o lege care exact să prevadă mecanismele de recuperare a daunelor pentru acei turiști păcăliți sau pentru...
Eu cred că instituțiile care dau credite în stânga și în dreapta trebuie în primul rând să aibă o diligență mai mare și eu sper foarte mult că am auzit că este o inițiativă legislativă să restricționeze această discreție. Pentru că vă dați seama, o persoană când are datorii este pusă într-o situație extremă. Ai un copil bolnav, mic, cum a fost și doamna Ursache când avea primul copil. Trebuia să întoarcă banii. Noi nu știm ce a determinat-o, pentru că noi vedem că în timp a dus la această condamnare.
Ușurința cu care microfinanțările, microcreditarea, cu atâta publicitate, preț de 24 de ore, arăți numai buletinul, pe minimă
trec fiori. Și după
asta
Comisia de Grațiere este vinovată pentru că n-a luat în considerare anumite aspecte.
Să reluăm grila asta de pedepse, este suficient de maleabilă încât să nu fie umplute pușcările?
Cred că legislativul trebuie să revină la principiul ăsta de umanizare a pedepselor, să revizuie și legislația penală și contravențională, pentru că pe anumite categorii de infracțiuni sunt pedepse destul de dure, comparativ cu alte infracțiuni, începând și de la amenzi până la privațiuni de libertate. Iarăși, e competența legislativului să facă o revizuire și a executării, și executării pedepsei penale, inclusiv și pe partea de civil.
Aici vreau să vă întreb și de ce, și sunt două aspecte. Pentru că este inuman ca doamna cu 5 copii și, apropo, cu tați diferiți, înțeleg, suferă și tații acestor copii. Deci femeie cu 5, 4, nu toți, 5, 4, 3, chiar și un copil bolnav. Deci inuman să o ții la rusca. Doi, pentru că condițiile detenției sunt vai de capul acestor oameni, așa înțeleg eu.
Dacă analizăm, e viceversa. Adică noi plasăm anual, sunt 10.000 persoane care trec prin sistemul penitenciar, 6.500 care sunt stabil, deci bugetul public suferă din cauza... Suferă, poate nu enorm, dar la nivelul de alte state e enorm, putem să calificăm și acest.
Adică e scump să ții oamenii.
Întreținerea, sigur, și pe lângă sistemul penitenciar mai avem și alt sistem privativ de libertate, în sensul, adică unde se varsă sume enorme, dar nu este, cum spuneați mai devreme, despre scopul legii penale. Adică noi vrem să-l reintegrăm în societate sau noi vrem să-l pedepsim. Se primește că noi menținem încă modelul sovietic de a pedepsi persoana dublu, pe lângă sancțiunea pe care o primește sau prin încheiere judecătorească, că îl repedepsim prin faptul că el stă și nu face nimic și societatea într-un fel suferă.
Dar modificarea legislației tot nu este o soluție. Legislația putem să o facem până la nesfârșit. Dar noi trebuie să discutăm și de responsabilitatea societății. Cum noi am putut ca cineva să deraieze de la anumite reguli sociale și s-a dus pe partea penală? Ne ducem la consecințele sau abuzul în familie care au avut loc, da? Educația financiară a persoanelor. Deci astea sunt elemente în care societatea trebuie să recunoască că noi avem aceste persoane condamnate, nu pentru că este justiția coruptă, nu pentru că cineva a vrut ca să pedepsească pe cineva să ajungă în închisoare, pentru că la un moment dat este și vina noastră. Vorbim de furtul miliardul, frauda bancară și altele. Este vina noastră și a instituțiilor în special care nu au reacționat nu la acel buton roșu când se putea aceste abuzuri să
aibă. Eu acum când anunțam tema emisiunii, un coleg mi-a spus: tu chiar crezi că acum e momentul să discutăm când lumea este enervată din vari motive, după un an și jumătate de COVID, după scumpirea gazului? Anxietatea a ajuns la un grad extrem când știrile sunt pline de oameni disperați care își pun capăt zilor sau pun mâna pe un Kalashnikov. Și eu, în speranța că l-am convins pe acest coleg, i-am spus tocmai acum, ca să nu fie târziu. Și dacă putem, pe baza acestui exemplu, într-adevăr să desfacem firul 4, să vedem cum s-a ajuns la situația, inclusiv cu creditorii, inclusiv cu indolența victimei și așa mai departe.
Da, dar înțelegeți, victima își dorește banii înapoi. Ea nu este unica victimă în tot sistemul ăsta în care persoane sunt condamnate. Sunt zeci de mii de persoane care nu își primesc banii, indiferent de relații contractuale sau alte daune care au fost comise. Noi trebuie să încurajăm pe de altă parte sistemul penitenciar și statul în genere să permită instituțiilor private, da? Adică antreprenori, să vină în instituțiile penitenciare să facă ceva cu ei, să poată să muncească. Este zona economică liberă de la Bălți, sunt foarte mulți condamnați de la Bălți. Eu sunt sigur că există o modalitate, evident că restrictivă, nu putem pe toți să-i punem la muncă, mulți nici nu o să dorească, probabil, din diferite considerente. Când am fost în Brănești, cu anumită ocazie, într-o inspecție, când am fost membru al Consiliului pentru Prevenirea Torturii, erau persoane care mi spuneau: nu mă interesează ce se întâmplă din noapte până dimineață, eu știu că eu m-am trezit dimineața, eu am mâncat bine, am urcat în mașină, mă duc să muncesc, pot să transmit bani familiei mele, prin asta să-mi răscumpăr cumva vina care am comis.
Brănești, asta e cariera de piață.
Exact, penitenciarul la Brănești. Și eu știu că eu în timpul zilei mănânc bine, mai bine decât alții, eu am un scop și am un scop să ies din acest penitenciar, mie penitenciar, îmi ofer această posibilitate dându-mi voie să lucrez și eu vreau acasă. În alte penitenciare, lumea nu are această oportunitate să lucreze orice.
Nici măcar salopetă scoasă?
Nici salopetă măcar să coasă. Având acest timp liber mare la discreție, încep să discuți cu persoanele care au recidivă, au anumită experiență.
Adică faci universitatea.
Și faci o universitate, că eu vă asigur că foarte mulți condamnați, nu vreau să dau cifre, dar cred că o bună parte, știu codul penal, urmărire penală, mult mai bine decât cei mai buni juriști care sunt la libertate și oferă servicii juridice.
Să vă mai întreb ceva, Alexandru. Profitând tocmai de această universitate, mulți șmecheri de diferite categorii profită de virgul și de imperfecțiune. Vorbeam înainte de misiune că s-ar mai găsi unii cu 5 copii imediat amâia să scoată în față și să scape de pedepse mult mai grave și de...
Ei sunt puțin domn Botnaru. Doar persoanele care au avocați, în sens care au bani,
da,
își permit să plătească avocatul, doar aceia ies înainte de termen.
Ei sunt puțini, dar ce daune au adus statului, domnul Guzo? Dacă vorbim de cei care au umblat la miliard, apă chiar
eu de asta și
păcat.
Spun. Dar restul populației care nu are sau nu beneficiază de servicii caritative, juridice, din diferite motive, fie chiar și privat, fie prin asistența juridică garantată de stat, ei rămân în acest cerc vicios.
Alexandru.
Până la urmă, noi nu putem să judecăm persoanele. Ca cetățeni, ca formatori de opinie, da, putem să ne exprimăm. Dar deja ca experți cu anumite atribuții, nu cred că putem să judecăm.
Păi tocmai eu asta vreau să vă înghesu în dilema asta. Că
este șmecher sau mai puțin
empatici, pe de o parte nu umplem pușcările, dar de altă parte când vine vorba de excroși de meserie cu universitatea făcută și ei știu să-și angajeze niște avocați, societatea ar zice: fraților.
Noi suntem și societatea prin acest caz și alte cazuri care apar ca simboluri. adică de unde se reformatează sistemul. Pentru că acum ținta din acest caz este sistemul public. Cum sistemul public răspunde la anumite probleme. Nu vreau să pasez foarte mult pe latura privată, acolo sunt alte chestiuni. Femeia este adresată cu o speranță, respectiv, după mine, eu văd mai mult latura umană, adică noi trebuie să ne uităm și la aspectul uman. Merită sau nu să fie grațiat, îi mai dai o șansă. Prin gestul ăsta de grațiere, spui, dă-i omului o șansă să vezi, dacă el poate să fie reintegrez în societate, el poate să onoreze acele obligațiuni financiare sau să repare, etc. Dacă el are această posibilitate. Din sistemul penitenciar, pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave, adică 1000 de persoane, noi îi țineam pur și simplu acolo. Sunt acele persoane care pot cu ușurință să fie îndreptățiți și să repare greșelile pe care le-au făcut în libertate.
Și vă întreb ceva, munca în folosul societății astăzi este o verigă suficientă ca, de exemplu, acolo să câștigi niște bani pentru daune, pentru întreținerea familiei?
Ar putea să fie și soluții de monitorizare electronică, adică femeia, bărbatul are un job, lucrează, vine, este monitorizat de birou probațiune sau de ofițerul de poliție sau polițist detector, se ia în evidență. De ce este posibil? Pentru că nu suntem noi o țară atât de extremă ca Statele Unite în care se pierde persoana. Deci îi duce o evidență foarte strictă, mai ales că are un domiciliu, mai ales că are și la întreținere și de notă. Trebuie să uităm și partea suferințele care le întâmplă și copiii minori, pentru că sunt rupți și de la mama. Adică sunt niște chestiuni care depășesc latura asta juridică complexă sau de lege. Asta este opinia pură, pura mea personală. În cadrul unei activități poate să intervină și alte chestiuni. Trebuie să ne ținem cont și de această latură. Sistemul penitenciar nu are menirea să repedepsească persoana cu bâta sau cu alte mecanisme sau din anumite lipsuri. Și noi asta o să spunem că nu este secret pentru lume, pentru societate, că nu sunt locuri de muncă. Asta e de când este sistemul penitenciar și sovietic și etc. Este clar că nu și avem deja 30 de ani în care tot răspundem la această întrebare că nu putem.
Și de 10 ani nici și penitenciarul nou nu se construiește ca să avem condiții mai bune.
Etc. Și pasăm la diferite instituții, sistemul judecătoresc e responsabil, că procurorii. Noi acum avem o speță concretă, unde trebuie să dăm un răspuns. Îi da sau nu și trebuie să fim deja, dacă este nu, înseamnă că cum reacționăm la alte tipuri de precedente și dacă este da, cum reacționăm și la alte
Foarte
tipuri.
Bine că m-ați adus în punctul ăsta, pentru că vreau să vă întreb, cu speța asta concretă, care seamănă sau în oglindă există o sumedenie de alte speță. În situația asta, cine trebuie să decidă? Opinia publică? Juriștii? Voi, în cadrul comisiei, v-ați spus punctul de vedere, eventual președinte aș vrea spune punctul de vedere. Dar în speța asta, ce contează mai mult? Percepția, opinia publică pe care, repet, încearcă să o împing într-o anumită direcție, fostul președinte. Cum credeți? Ce trebuie să fie?
Eu nu acuz niciun președinte și nu cred că... Și
nici eu nu acuz, eu constat.
Factorii politici mai departe.
Fiecare dar politicul în zona politică.
Politicul
și
face treaba. Doar că noi cumva trebuie să revenim la acest subiect și dacă, după mine, dacă opinia publică solicită explicații și sunt diferite opinii, asta deja este bine. Lumea înseamnă că intră în esență, da, cu anumite empatie, depășesc anumite bariere, chestii. Noi asta tot nu am avut o perioadă și asta este bine că intră în esență.
Acum e problema sistemului. Eu să simplific, dar în Caucaz s-ar duce la Consiliul Axacalilor. Societatea s-ar da la o parte și ar zice, iată, Axacalii se decide. La evrei ne-am duce la rabi să ne fac.
Din fericire, noi nu suntem un stat așa, în care nu există libertate de exprimare și sperăm să fie așa în continuare. Acum, dumneavoastră sau orice altă persoană aflată, condamnată, să spunem așa, are și această posibilitate. Poți să adresezi și la acest act de grațiere. Și aici, după mine, discreția președintelui mult mai mare decât sistemul judecătoresc sau să ghideze anumite principii legale sau nu. Are în față niște materiale care îi dau poziția tot a statului. Spunem că statul susține că nu, că ea trebuie să fie acuzată. Și acum discreția președintelui, pentru că asta este doar discreția lui, nu poate nimeni să comenteze invers sau nu, ca și exact un act al Curții Constituționale. Deci poate să decidă, da, merită liberare, poate să decidă merită liberare cu anumite și restul. După mine, evident că ar putea. Posibil că prin acest caz se vor soluționa sau și se va determina că anumite elemente și din comisie să înțelegem exact atribuțiile sau cum mergem mai departe, revizuim acel regulament, ne uităm după alte principii sau nu. Pe lângă faptul că soluționează problema strict a doamnei respective, sistemul public merge într-o reformatare. Și acum ținta este aparatul președintelui, deci cum vedem, ce note dăm, ce calificare și cum va merge. Pe de altă parte, sistemul de grațiere este foarte slab implementat în comparație cu alte state. Deci avem, mi se pare, 100 sau 200 de grațieri.
201 grațieri, chiar din, le-am numărat momentul, în perioadă. De la Mircea Snegur, care a grațiat o singură persoană.
Deci în 30
95,
de ani, 200.
În 95 până la moment, noi avem 201 persoane.
Sunt foarte mici, grațieri. Adică rata de grațiere e foarte mică, după mine. Într-un sens că ar putea sfie, pentru că am spus, există această marjă, 1000 de persoane care stau pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave.
Asta ca să fie clar pentru lumea care...
Pentru că nu vorbim de excepțional.
Grațiere și amnistiere. La aniversări, la ziua
amnistierea
Republicii,
face legislativul, parlamentul face... Da. Adică la propunerea guvernului aceasta este o posibilitate, pe lângă liberarea condiționată sau alte măsuri deja care sunt prevăzute.
Vreau să fac aici o precizare și mi-asum ca și președintea Comisiei de Grațiere. Noi nu trebuie să transformăm dreptul exclusiv a președintelui de a grația într-un CEDO, da? O instanță supra la tot ce s-a întâmplat. Îndemn persoanele să respecte regimul de detenție, să aibă o atitudine conștiincioasă pe parcursul executării pedeapsei, să întoarcă dauna. Și eu vă asigur că aceste lucruri, liberarea înainte de termen, poate fi făcută în cadrul sistemului penitenciar, de justiție penală care există la moment, fără a ajunge la elementul de grațiere. Ieri a fost înregistrată o inițiativă legislativă, proiect de lege cu privire la amnistie în legătură cu 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Mai multe persoane care au comis inclusiv infracțiuni non-violente, deja ca sub incidența acestei legi de amnistie, care, apropo, inclusiv doamna Ursache, ar fi. Legea cu privire la amnistie impune prepararea prejudiciului. Asta este o echitate care ar putea să compenseze injustiția, nedreptatea socială și multe lucruri care se întâmplă.
Da, recuperarea se face înainte de amnistiere sau ca o condiție a amnistiei, că dacă nu recuperează, duce înapoi la pușcărie? Nu, sau
sensul
cum?
La recuperarea prejudiciului este și atunci când există o legitimă speranță că persoana va intra. Adică nu este, din câte cunosc eu la moment, nu am văzut chiar proiectul de lege înregistrat, dar recuperarea prejudiciului poate fi... fie totală, integrală, sau poate să fie
dar, la un anumit etapă.
Dar trebuie să avem siguranța că persoana când este la libertate să achite.
Răspunsul lui Alexandru, în terenul cui este mingea, înțeleg sau asta vreau să vă întreb, dacă decizia finală a președintei Maia Sandu va fi de fapt și un semnal, nu soluționarea speții, dar un semnal foarte clar cum vede președinția această situație. Sigur că e un caz foarte particular. Președinta Maia Sandu încearcă să analizeze tocmai și în sensul ăsta, probabil a acceptat să întâlnească cu familie, să analizeze toți factorii, inclusiv factorii psihologici, familiari și așa mai departe, dar prin decizia finală pe care o va lua, probabil ea trebuie să dea semnal societății. Noi ținem cont de echilibrul ăsta între interesele victimilor, între interesele acestor copii, ținem cont de oamenii care o să rămână încarcerați pentru că n-au 5, dar au 3 copii și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sigur că sunt foarte importante.
Suntem într-o situație în care o să fie polaritate de opinii, vrem sau nu. Cum deja doamna președinte va decide tot dumneavoastră ei, pentru că este dreptul discreționar. Eu vreau să revin la chestia cu repararea prejudiciilor. Deci noi constatăm că în sistemul penitenciar nu este posibilitate ca să permită tuturor condamnaților să-și realizeze acest drept la muncă ca ulterior să compenseze. Mai mult că atât, este și o rezoluție a Consiliului Europei cu privire la liberare condiționată, în care Consiliul Europei spune destul de clar că dacă nu aveți posibilitate, atunci nu țineți oamenii în detenție, pentru că nu ai posibilitate, nu ai această posibilitate. Și noi avem o constatare. Acum și legislativul și guvernul, prin aspectul ăsta de legalitate, eu discut din punct de vedere a drepturilor omului, nu discut din punct de vedere a legislației penale care este punitiv. De în acest punct de vedere, dacă noi constatăm că Noi sunt locuri de muncă și persoanele care au aceste sancțiuni și cu repararea prejudiciilor, nu au alternativă decât dacă rudele cumva achită, merg în Italia la muncă și cumva achită și el poate să plătească. Deci noi oricum impunem această obligațiune. Noi am putea să revizuim ca stat, îi dăm această posibilitate, îl monitorizăm și el în termen de câțiva ani, în libertate, trebuie să întoarcă această sumă de bani. Asta ar fi, după mine, o situație mult mai clară. Pentru că tu dacă îl impui, chiar și faci actul ăsta de amnistie, chiar act de grațiere, și totdeauna îi spui că nu ai achitat suma ta, și el ți-e spune clar, ok, de unde? Dați-mi de lucru. Chiar și aceleași activități muncitorești care le exercită undeva 10% din condamnați, acele sunt niște onorarii foarte mizerii. Deci el nu va putea peste 10 ani să achite acea sumă sau acea datorie, inclusiv victimilor. Deci eu văd acest moment cu repararea daunelor ca un impediment în eliberare. Și statul ar trebui, sau guvernul, sau care inițiativa cui aparține, să revină încă o dată la acest subiect și să nu-l pună ca punctul de căpătâi înainte de preeliberare. Țin de alte aspecte, de caracterul deținutului, este el pasibil să mai comit crime sau nu. La această latură trebuie să ne uităm mai mult. Și aici tot sunt un fel de criterii, de bariere.
Și aici iarăși trebuie să facem o investiție în sistemul penitenciar. Trebuie să creștem, să educăm studenți care să învețe sociologie, psihologie și să acorde calitativ servicii în sistemul penitenciar. Trebuie să vedem în ce măsură salariile pentru persoanele din instituțiile penitenciare sunt adecvate, pentru că avem regimuri diferite, persoanele sunt cu regim strict sau nu. Dacă vorbim în genere de pedepse, Republica Moldova nu apare pe lista cea mai curată sau bine văzută dacă vorbim despre persoane condamnate la detențiuni pe viață. Noi avem la moment cea mai mare rată din Europa, evident că cu excepția Belarusului, de persoane pe detențiune pe viață, probabil și Rusia, peste media țărilor din Consiliul Europei. Iar persoanele care sunt deținute la Rezina la moment pe detențiune pe viață au condiții extreme, rele. Asta este și opinia Comitetului pentru Prevenirea Torturii, nu din perspectiva condițiilor proaste de detenție, dar ce statul le poate oferi alternativ. Dezvoltare personală, poate diferite alte activități care noi din acele persoane să le dăm o speranță că ei la un moment dat să iasă mai devreme din închisoare. Noi nu vorbim despre infracțiunii care au fost comise, noi vorbim despre partea care statul și-o asumă că un cetățean când a greșit, să dea o pedeapsă în măsura în care ea să înțeleagă faptul făcut și să poată la un moment dat să se întoarcă în societate.
Și cum spunea Alexandru, să-i se respecte drepturile
în detenție.
Umane, chiar în detenție fiind. Și iarăși mă întorc la acest caz care este relevant pentru că chiar în condiții de criză de COVID și economică și sărăcie, e momentul totuși să societatea să gândească lucid, să pună în echilibru fapta și daunele, pentru că imaginați-vă un om care din neatenție sau cu reavoință sau din culpă pentru că a băut înainte de a să șeze la volan, comite un accident și dauna pe care o cauzează este foarte mare și e puțin probabil să o recupereze cândva. Și calea spre pușcărie e garantată de judecătorii care gândesc punitiv și statul după aia îl duce în cărcă pe acest om mult, mult timp și nici nu îi dă condiții ca oamenii și îi mai cauzează o maladie ca tuberculoza și alea psihice, etc., etc. Tot ghemul ăsta de probleme, acum, oricât de exotic ar fi subiectul, e momentul ca societatea să-l gândească. Pentru că dacă astăzi nu se rezolvă subiectul ăsta, mâine n-o să fie mai lesne de rezolvat. Și de asta îndemnul și a comisiei a fost, și e logic să-l reiterăm, totuși să-l ferim de exploatarea politică, de manipularea jurnalistică, să-l scoatem exact în zona juridică și socială și psihologică, și scopul, până la urmă, să fie să vedem în toată complexitatea și raportat la multe alte cazuri. De asta am ținut neapărat să discutăm doar un pic cât ne-a permis formatul, dar nu punem punct aici, pentru că vom reveni. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, iar cine ratează emisiunile în direct, le poate auzi oricând pe pagina noastră de internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.